Sederek kulo pamireng sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang moho asih soho moho welas, Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang, lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan, margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kula wau Gusti kepingin saben tiyang kesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung kelangkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Wonten pepanggihan pungkasan kita sampun nyinaoni kitab Yeremia. Piyambakipun gesang 600 taun saderengipun Almasih rawuh. Yeremia ngemutaken tiang Yehuda supados mratobat saking dosa-dosanipun sowangsul dhateng Allah. Awit menawi mboten Allah badhe ngukum ngangge tentara Babil. Sayangipun Yehuda nolak wicantenipun Yeremia. Ananging pitados kalih wicantenipun nabi-nabi palsu. Ambruipun Yerusalem boten berarti Allah sampun bucal bangsa Yehuda, umat ingkang sampun kapilih. Allah boten saged nyupekaken janji ingkang sampun kadamel kalian Ibrahim, Ishak, soho Yakub, wektal panjenenganipun ngendikan badhe ndadosaken keturunanipun dados berkat kangge sedaya bangsa. Allah mboten kesupen kali rencananipun ngutus penebus dateng dunya nglangkungi bangsa Yehuda keturunan Ibrahim. Kitab suci nedahaken antawis 70 taun Allah ngrimat tiyang Yehuda wonten Babil ngantos mbeto wangsul malih wonten Yerusalem. Dinten samangke kita badhe maos cariyos tiyang nem ingkang dibeto dateng Babil dados tawanan. Nem-neman punika Daniel naminipun. Daniel artosipun Allah puniko hakimku. Nami wau wujud kesaksian kesang Daniel. Daniel mboten ajrih dateng sinten mawon kecuali Allah ingkang moho kuwaos. Daniel mboten peduli punapa wicanten tiang dateng piyambakipun. Ingkang penting pikantuk Allah. Allah puniko hakim kangge Daniel. Daniel pitados kalih wicantenipun Nabi Sulaiman. Wedi marang manungsa nuwuhake kasangsaran. Pracaya marang Gusti, kue mesti aman. Allah paring ide Daniel kangge nyerat buku penting, njih menika kitab Daniel. Isinipun pewahyuan ingkang angel dipahami dening pikiranipun manungsa. Namung Allah ingkang mangertos punapa ingkang badhe tumatos wonten wekdal ingkang badhe tumugi. Sanajan mekaten, Daniel nyerat sejarah kathah bangsa ing donya, kadosta kerajaan Persia, Yunani, saha Romawi saderengipun bangsa punika wonten. Piyambakipun nyerat punapa ingkang badhe dilampahi bangsa-bangsa wau, atusan taun saderengipun bangsa wau wonten. Ugi kados nabi sanesipun, Daniel nyerat perkawis rawuhipun Almasih, ingkang kaping sepindah saha kalih. Daniel ngramalaken bilih rawuhipun ingkang kaping sepindah Almasih disembelih, dipejai dados kurban kangge dosa, nanging wektal rawuh ingkang kaping kalih, panjenenganipun badhe ngadili donya wonten kaleresanipun. Pirengaken punapa ingkang kaserat ing kitab suci perkawis rawuhipun Almasih kaping kalih. Ing wahyu sing dak tampa bengi kuwi, aku weruh rerupan member manungsa, nyedai aku katutupan ing mega banjur sowan panjenengane kang gesang langgeng. Panjenengane kaparingan pangwasa, kaurmatan lan wewenange ratu supaya sakai umat bangsa trah lan basa padha kladosi panjenengane. Pangwasane bakal langgeng ing salawasi lan kratone bakal ora ana wekasane. Wonten pasal setunggal kitab Daniel, kacariyosaken Nebukadnezar, raja Babil, milih pinten-pinten tiang nem kalatih dados pegawinipun. Kapilih para nem-neman ingkang gagah, so pinter, ingkang gadah kemampuan sinau sedaya perkawis, termasuk sinau huruf ugi basa Babil. Daniel salah setunggalipun ingkang kapilih. Daniel sinau wonten pasinaon ing Babil. Ing mriku katetepaken bilih sedaya tiang nem wau kedah nginum anggur, so tetedan ingkang paling sae, nanging sampun kapisungsungaken dhateng brahala rumiyin. Daniel sorencangipun boten purun mendhet karono ajrih dhateng Allah. Kitab suci ngendikan, Daniel niate ora bakal najisake awak nganggu pangan lan omben-omben saka kedaton, mulane banjur njaluk pitulungane Aspenas. Kitab suci paring ngertos Allah ngolaken Daniel saking masalah wau kanthi paring berkah kawicaksanan saha pangertosan kados ingkang kasrat mekaten. Bab apa wae utawa perkara sing angel-angel, nom-noman papat mau bisa ngaturi wangsulan, lan kawruhe ngungkuli tikel sepuluhe para pramal, lan juru nujum sak negarane kabeh. Antawis 70 taun, Daniel nyambut damel dateng sekawan rojo, lan Allah tansah nganti. Daniel, nem-neman engkang boten ajrih sinten mawon, kecuali dateng Allah. Piyambakipun benten kalih pegawe sanes, ingkang remen muter walik kaleresan lan nampi suap karono mboten ajrih dateng Gusti. Wonten pasal 6, kitab suci ngendikan mekaten. Darius banjur misuto gubernur cacai 120, sing bakal nindakake pemerintahan ing sanegarane kabeh. Kejaba kuwi panjenengane ngangkat Daniel, lan wong loro liyane dadi pengawas sing ngawat-awati para gubernur, sarto nggatekake kepentingane raja supaya aja nganti kapitunan. Ora suwe banjur ketitik yen Daniel enggone nyambut gawe luwih becik ketimbang para pengawas liyane lan para gubernur. Mergo saka kabecikane mau raja menggalih arep ngangkat Daniel dadi panguasane sanegara kabeh. Para pengawas lan para gubernur nuli padha goleki kaluputane Daniel sajroning kelakoni pegawiane. Nanging padha ora bisa nemokake, sebab Daniel kuwi wong temen lan ora gelem laku selingkuh utawa ngapusi. Wong-wong mau banjur padha rerasanan. Kita mesti ora bakal bisa nemokake kaluputane Daniel kejaba bab kapercayane. Wong-wong mau nuli padha sowan ing ngarsane lan matur, "Duh, Raja Darius, sukengo ing salaminipun. Kawulus daya ingkang nyepeng pemerintahan, para pengawas, para gubernur, wakil gubernur, lan pegawai sanes-sanesipun, samir sarujuk, pilih rojo ndawaken peranatan keras, inggih punika pilih salebetipun tikang doso dinten menika, mboten wonten tiang setunggal-tunggalo, kaparingaken ngunjukaken panyuwunan menopo-nopo dateng dewa utawi tiang penopo kemawon kejawi dateng rojo piyambak. Sinten kemawon tiangipun ingkang nerak pranatan menika kedah kacemplungaken wonten ing luwungipun singa. Panjenengan mugi kersa ndhawuhaken pranatan menika sarta napa asmani. Dhatoso pranatan miturut hukumipun tiang Medi lan Persia ingkang boten saged kasuwak. Darius iyo banjur napa asmani dawuh mau. Bareng Daniel kurungu yen dawuh mau wis di tapa asmani banjur mulih. Ing omahe ana lotenge, jendela-jendelane madhep Yerusalem. Ana ing kamare loteng mau Daniel kaya adat sabene sujud jengkeng madhep jendela lan ndedonga marang Allah sedina ping telu. Bareng para mungsuhe weruh Daniel lagi ndedonga marang Gusti Allah. Wong kabeh banjur padha bebarengan sowan Darius nglapurake Daniel unjuke. Duh Raja, paduka sampun napa asmani dawuh. Pilih sinten kemawon ingkang salebetipun tikang dosa dinten punika ngunjukaken panyuwun dhateng dewa utawi manungsa sinten kemawon, kejawi dhateng paduka piyambak badhe kacemplungaken ing luwenging singa, paring wangsulane Darius. Iya bener, kuwi perintah keras, miturut hukumane wong Medi lan wong Persia sing ora kena dibatalke. Wong-wong mau banjur padha munjuk. Daniel, tiang bucalan saking Yehuda menika mboten maelu utawi ngestokaken dawuh ingkang sampun kaundangaken menika. Piyambakipun ajek sembahyang sedinten kaping tiga. Bareng mireng atur sing mengkono mau, Darius kaget banget lan ngudi pisane ngluwari Daniel nganti srengengene surup. Wong-wong mau banjur bali maneh sowan Darius sarta muncul. Duh raja, paduka pirsa pilih miturut hukumipun tiang Medi lan Persia. Dawuh ingkang sampun kaundangaken menika mboten kenging dipun ewai. Darius banjur dawuh supaya Daniel dicekel lan kacemplungake ing guwa sing kebak singa. Pangandikane Darius marang Daniel. Muga-muga Allah sing kok bekteni kanthi mantep kuwi kersa ngluwari kowe. Cangkeme guwa mau banjur katutup nganggo watu gedhe. Watu mau banjur disegel nganggo segel keprabon lan segele para penggedhe supaya aja ana wong sing bisa ngluwari Daniel. Darius banjur kundur menyang kedaton. Nanging sawengi muput panjenengane ora sare, ora dahar lan ora ngersakake kasenengan apa-apa. Bareng wis esuk panjenengane wungu lan enggal-enggal tindak menyang guwa singa. Tekan sacedhake guwa panjenengane nimbali Daniel karo sedih. Daniel, abdine Allah kang gesang, apa Allahmu sing kok bekteni kanthi tumemen saged ngluwari kowe saka singa-singa kuwi? Unjuk wangsulane Daniel. Duh raja, mugi langgenga yuswa paduka. Gusti Allah sampun ngutus malaikatipun bungkem cangkemipun singa-singa menika. Gusti Allah sampun tumindak mekaten margi pirsa bilih kula mboten gadah kalepatan dateng sang raja. Darius banget bungai, banjur paring dawuh supaya Daniel diwetokake saka guwa. Daniel banjur diunggahake lan ketitik ora ana tatune apa-apa. Merga saka enggone kumandel marang alai. Darius banjur dawuh nyepeng wong-wong sing padha nggugat Daniel sarta sing padha nyemplungake ing guwa sing kebak singa. Malah iya para bojo lan anak-anake kabeh. Wong-wong mau durung nganti tekan ing jero guwa wis ditubruk dening singa-singa mau lan balunge diremuk-remuk. Sederek, cobi dipun katosaken wicantenipun Darius raja kafir punika, sak sampunipun ningali, kados pundi Allah milu jengaken Daniel saking singa-singa galak. Punapa sederek ajrih kalih alaipun Daniel? Punapa sederek kepingin dipun tulung Gusti Allah lan taat dateng kitab suci? Daniel, ajrih dateng Allah. Punika sebabipun, ajrih dateng manungsa. Daniel langkung remen nyipeng wonten kandang singa tinimbang nyedihaken Allah. Katus pundi kalih sederek. Punapa sengit kalih kamboten leresan katus Daniel. Punapa sederek remen ing lebetipun pangandikanipun Allah katus Daniel. Punapa sederek katus anak-anak Adam ingkang muter walik kaleresan. Tresno arto soho nolak kitab suci. Sepeda malih punapa sederek ajrih dateng Allah. Matur nuwun sampun mirengaken siaran punika. Gusti paring berkah wektal sederek menggalihaken kaleresan. Wedi marang manungsa ora njlametake nanging sing sapa kumandel marang Allah kareksa kalawan santosa. Menawi sederek wonten pitakenan babagan pelajaran ing dinten samangke, sumangga ngubungi kawula ing nomor 081333 7786 saged SMS ugi saged WA. Matur nuwun.